Blaðsíða 46. Samspil jökla, vatnsfalla og hafs. Víða út við ströndina má sjá merkilegt samspil ár og jökulrofs. Á ísöld grófu jöklarnir djúpa firði. Frá því ísöld lauk hafa árnar fært bergmylsnu úr fjöllunum niður að sjónum. Hafstraumar færa einnig til framburð sem fellur til sjávar. Víða hafa hafstraumar myndað rif og skolað möl og sandi inn í lygnar víkur og voga. Við suðurströndina falla margar jökulár til sjávar. Skoðaðu landakort af Suðurlandi. Ímyndaðu þér hvað árnar hafa borið mikinn framburð til sjávar og hvernig sjórinn hefur fært framburðin til. Á þúsundum ára hefur myndast víðáttu mikið undirlendi með miklum sand- og malarfjörum. Á Austfjörðum og Vestfjörðum sést hvernig jöklarnir hafa skorið dali og firði í landið. Árnar í þessum landshlutum bera hins vegar ekki mikinn framburð með sér og því hefur lítið set myndast á láglendi og við ströndina. Í þessum landshlutum ganga fjöll víða beint í sjó fram og undirlendi er lítið. Á Norðurlandi er nokkuð mikið undirlendi í dölum og fjörðum. Á hverju ári bæta árnar þar við undirlendið og færa ströndina smátt og smátt utar. Veistu svarið? 1. Hvað er jarðvegur og hvað er það kallað þegar jarðvegur fýkur úr stað? 2. Hvað olli því að mikill hluti skóglendis á Íslandi eyddist á fyrstu öldum landnáms? 3. Lýstu landgræðsluverkefni sem þú hefur tekið þátt í. 4. Af hverju getur uppblástur ekki hafist á grónu landi? 5. Lýstu rofi sem brim veldur. 6. Hvar á Íslandi eru hæstu sjávarbjörgin og hvað heita þau? 7. Findu á landakorti þrjár lindár, þrjár dragár og þrjár jökulár. Á hvaða landsvæði eru jökulár fáar? Hvar eru jökulár margar? Hvað veldur þessum mun? 8. Hvort eru jökulár vatnsmeiri að sumri eða vetri? 9. Af hverju skiptir máli að fylgjast með skriði jökla og þykkt þeirra? 10. Af hverju er lítið undirlendi á Austfjörðum? 11. Af hverju eru fáar hafnir við suðurströnd Íslands? Á blaðsíðunni er mynd og við hana stendur, suðurströnd Íslands er að mestu gerð úr framburði jökulánna sem falla þar til sjávar.